laulmine Jehovale, kes on väärt meie kiitust ja austust, on kindlasti väga oluline. Aga ka Jumala sõna lugemine ja selle üle mõtisklemine on tähtis. Alustagem täna küsimusega. Mis on meie suurim vajadus? Kas on selleks raha? Rohkem raha. Raha eest saab osta peaaegu kõike. Või on selleks tervis, parem tervis. Või rahu, kodurahu, hingerahu. Võib-olla ajas küsimus, mis on meie suurim vajadus meid segadusse, sest meie suurimaks vajaduseks on isikud, mitte asjad. Kes vajab abikaasat, kes vajab sõpra, kes vajab Jumalat. Ma arvan, et nüüd vist jõudsime õigesse kohta välja, sest kui palju me ka neid teisi asju või isikuid vajame, kui tähtis koht ka neil on meie elus, on meie suurimaks vajaduseks Jumal. Seda on inimesed tunnistanud juba iidsetest aegadest peale, et inimese hing jääb rahule alles siis, kui ta leiab varjupaiga Jumalas. Juba aasta tuhandeid on lauldud, otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. See on psalm 42.2. Miks on meie suurim vajadus Jumal? Sest Jumal on meie sõber, kes annab meile kõik, mida meie hing ja ihu vajab. Ja Jumal on annud meile ka need teised inimesed. Kõik, mis me oleme ja kõik, mis meil on ja kes meil on, kõik on ju tegelikult Jumalast. Ja nii ütleb kristlane tavaliselt, ma vajan Jeesust. Jeesus on kolmainu Jumala see isik, kes on meile vast kõige arusaadavam ja südame lähedasem, sest ta on elanud siin maa peal inimese ihus, nagu üks meist, ja ohverdanud oma elu meie päästmiseks pattudest ja patupalgast, igavesest surmast, avades meile tee igavesse ellu. Me armastame Jeesust, me vajame Jeesust. Aga kuidas on püha vaimuga? Kui suurt vajadust me tunneme tema järele? Kui me mõistame, et püha vaim on Jeesuse esindaja siin maa peal ja otse meie südames, siis peame me teda väga kalliks. Ütles ju Jeesus enne lahkumist siit maa pealt, see on kirjas Johannes evangeeliumi 14. peatükis, salmid 16-18. Mina palun isa, ja tema annab teile teise trööstija, et see teie juurde jääks igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne. Aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaesteks lasteks, ma tulen teie juurde. Jeesus tuleb täna meie juurde ja jääb meie sisse püha vaimu läbi. Nii et äkki on meie suurim vajadus hoopis olla täidetud püha vaimuga. See tähendab, et püha vaim juhiks täiel määral meie elu. Nagu Jeesus isegi ütles, toob püha vaim meile Jeesuse kohalolu. Ta juhib meid Jeesust uskuma ja usaldama. Püha vaimu võimas vägi võimaldab meil saavutada ka võidu pattu üle ja elada Kristuse evangeeliumi vääriliselt. See tähendab saada järjest enam Kristuse sarnaseks. Kas on see meie soov? On see meie kindel soov? On see meie suurim soov saada Kristuse sarnaseks? Kui on, siis oleme meie Jeesuse jüngritega nii-öelda ühises paadis, sest nemad igatsesid kogu südames saada täidetud, tõotatud väega kõrgest. Miks nad seda nii väga vajasid? Aga sellepärast, et Jeesus jättis neile ülesandeks tunnistada temast kogu maailmale. Ja mõelge, kui suur ülesanne tunnistada temast kogu maailmale. Kuidas on see võimalik? Selleks on tarvis erilist tarkust ja väge. Kuid jüngrid polnud eriti kõrgelt haritud ja neil polnud ka aega minna kusagele kolledžisse ja ega tol ajal sellised koole veel polnudki. Samal ajal pidid nad alustama maailma evangeliseerimist võimalikult kiiresti. Ainus lahendus oli anda end eluasemeks pühale vaimule, kes oma tarkuses ja väes hakkaks neid võimsalt kasutama. Nii et mitte nemad ei töötanud, vaid töötas püha vaim nende kaudu. Kuidas see toimus? Sellest on kirjutatud Apostoli tegude raamatu teises peatükis. Seal algusest võime lugeda esimese salmi kõigepealt. Ja kui neli püha päev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Eelmises peatükis on mainitud ära ka nende arv 120. See on 10 korda rohkem, kui oli Jeesuse ametlikke jüngreid, ehk apostleid. No me teame, et üks jünger, üks apostel langes ära, see oli Juudas, ja nii valisid nad kõigepealt Juudase asemele uue apostli, kelleks sai Mattias. Veel saame eelmises peatükist teada, et need kõik olid alati ühel meelel ühes koos palves. Ja selliselt järge mööda 10 päeva. Mõelge, milline võimas palve koosolek. 10 päeva järgi mööda. Nad ei teadnud täpselt, mis hakkab sündima. Nad vaid uskusid Jeesuse tõotust. Vaata, ma läkitan teie peale oma isa tõotuse. Ja nii kuuletusid nad ustavalt Jeesuse käsule. Jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitatakse või ehitakse väega kõrgest. Luuka 24:49. Ja seal nad siis viibisid koos ühel meelel ja palvetasid püha vaimu saabumise pärast. Võib-olla saabub ta tuvikujule, nagu Jeesuse ristimisel, mõtlesid nad. Nad ei teadnud. Kui paasapüha hingamispäevast oli möödunud 50 päeva ja saabus neli pühapäev, said nad teada, kuidas Jumal otsustas ristida oma rahvast püha vaimuga. See oli võimas. Palju võimsam kui tuvi vaikne laskumine taevast Jeesuse peale tema ristimisel. Apostlite tegude raamatu teisest peatükist, teisest salmist võime lugeda. Ja taevast sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Nad istusid. Kindlasti palvetasid nad ka põlvedel. Kuid 10 päeva järgi mööda kogu aeg põlvedel palvetada pole ka parima tahtmise juures võimalik. Ja Jumal ei nõuagi seda. Me võime palvetada ka püsti ja istudes ning kõndides isegi lamades. Eriti öösel, kui meil läheb uni ära, on väga hea saata aega mööda vaikses palves voodis lamades. Kuid muidugi pühakojas liiga mugavaks minna vist pole ka kohane. Nii et kindlasti te ei oota, et pühakojas me ka seaksime sisse voodid, kus teil oleks mõnus lesida. Keegi tõstatas hiljuti küsimuse, et kas meie kirikupingid pole mitte ebamugavad. Ma arvan, et Nad on kiriku jaoks päris parajad. Võimalik, et seal ülemises toas polnud niigi häid pinke ja nad istusid põrandal maas, jalad ristis, nagu see seal idamaadel tavaks on. Ja siis äkki kuulsid nad kohinat otse, kui oleks kange tuul puhunud. See oli midagi tornaado, keeristormi, marutuule hääle taolist, nagu mööduks lähedalt kaubarong. Aga pange tähele, otse kui oleks kange tuul puhunud. Seal ei tarvitsenud olla tugevat tuult. Oli hääl. Otse kui siis, kui Jumal laskus Siinaile ja kuulutas seal välja oma 10 käsku. Tegelikult oli nelipüha olnud just selle sündmuse tähistamiseks palju aastasadu. Nii et nelipühile tähistati just Siinai sündmusi, ehk siis täpsemalt Jumala poolt 10 käsu andmist Siinail. Ja see hääl tuli taevast otse selle maja sisse, on meil kirjutanud ruumi, kus asusid jüngrid. See hääl oli nii vali, et seda oli kuulda üle terve Jerusalemma, sest ette rutates võime 6. salmist lugeda, et kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku. Ma mõtlen, et kui oleks tõesti olnud tornaado sarnane tuul, selline tuule keeris, ei oleks need inimesed saanud sinna kokku tulla. Kõik oleksid pugenud oma majade keldridesse peitu ja tõenäoliselt oleks tornaado keeris jüngrid sealt toast ära viidud. Aga kuna oli vaid vali hääl, siis rutasid kõik uudistama, mis on juhtunud. Siiski pole välistanud ka mingi tuule olemasolu seal. Jeesus ütles Nikodeemosele, Johannese 3:7-8, ärge pange imeks, et ma ütlen sulle, te peate uuesti sündima. Tuul puhub, kus ta tahab, ja sa kuuled ta häält, aga sa ei näe, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on iga üks, kes on sündinud vaimust. Ma usun, et selle nelipühipäeval oli 120 jüngri hulgas ka Nikodeemus, kes nägi selle sündmuses Jeesuse sõnade otsest täitumist. Ta kuulis võimsa tuule häält, kuid ta ei näinud seda. Ja ta teadis, et selliselt toimub püha vaimuga ristimine. Jeesus oli talle sellest varem rääkinud. Aga mida siis Nikodeemus nägi? Mida kõik nägid? Me võime lugeda Apostlite tegude raamatu teises peatükist edasi. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult iga ühe peale nende seast. See on 3. salm. Jällegi juhin teie tähelepanu sõnastusele ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli. Me vahel ei pane neid otse kui ja nagu sõnu tähele. Ja ütleme, et nelipühil oli tormituul, nelipühil oli põletav tuli. Siin räägitakse, otse kui oleks tuul puhunud, nagu lõhestatud tulekeeled. Jumala tuul ei pea tingimata füüsiliselt põletama, nagu ei põlenud ära kibuvitsa põõsas, milles Jumal end ilmutas tule näol Moosesele. Ja ka pühamu ja templi kõige pühamas paigas oli jumaliku kohaloleku tuli ja see ei süüdanud seda pühamut ega templit põlema. Igal juhul köitis kõik see Jerusalema rahva tähelepanu. Esmalt tornaado sarnane heli ja siis tuli või midagi tule taolist. näis, et jüngrite kogunemispaik põles. Ja kuidas suutis veel keegi jääda nüüd ükskõikseks? Kõik tormasid sündmuspaigale. Võimalik, et mõnel oli kaasas isegi veeämber. Kuid selge on, et seda tuld, mille Jumal tol päeval süütas, polnud võimalik kustutada. Ja muidugi ei olnudki see päris tuli. Pühavaimu tuli on jumalik tuli, väga, väga eriline tuli, mis peaks põlema kõige meie südames. Väljaspoolt tundus, nagu oleks tornaadoga kaasnenud välk süüdanud hoone põlema. Läbi akna avade oli näha tuld ruumis, kus viibisid jüngrid. Kokku tormanud inimesed võisid mõelda kõige hullemat. Seal põleb elusalt peast ära hulk inimesi. Kuid ülemisest toast viibijad nägid ja kogesid hoopis midagi muud. Nad nägid, kuidas jumalikust tulekerast või tulekera taolisest asjast eraldusid üksikud tulekeeled, mis langesid neist iga ühe peale. Ja nad kõik said täis püha vaimu, teatab järgmine salm. Salm 4. Jumala ligiolekud on pühakirjas sageli kirjeldatud tulena või võrreldud tulega. Meenutkem kas või jumaliku tulesammast, mis saatis Iisraelasi kõrbereisil, või Taanelile näidatud taevalist kohtusseeni, kus on muuseas öeldud, et Jumala aujärjeks oli tuleleegid, selle rattaiks põlev tuli, tulejõgi voolas ja väljus temast. Tuli käib tema palge ees, kirjutab psalmist. Tuli on ka hea pühavaimu sümbol. Kõigepealt tuli puhastab ja nii vabastab pühavaim meid kõigest, mis takistab meid olemast Jumalale kasulikud tööriistad. Kuid pühavaimu tuli ka soojendab ning teeb usus tuliseks muidu nii leiged kristlased. Samuti on tulel hea omadus valgustada. Ja me teame ka, kui hästi tuli levib. Tulel on omadus süüdata kõik enda ümber. Ja just seda jüngrid vajasidki, et evangeelium leviks nende läbi. Nii et tuli on tõesti väga hea pühavaimu sümbol. Inimeste sees elava pühavaimu jumaliku tuld pole võimalik väljaspoolt kustutada. Keegi peale jüngrite enest ei saanud kustutada neis põlevat pühavaimu tuld. Ja ei suutnud seda kustutada jüngrite peksmine ega vangistamine. Laevahukk ei kustutanud seda leeki. Miski ega keegi ei süütnud seda tuld kustutada. Tuld, mis oli süüdatud taevas. Ja samasugust tuld vajame ka meie. Puhastavat, innustavat, levivat, kustutamatut ja soojendavat, mis teeks meist armastavad jüngrid. Muuseas, kas jüngrid olid, ma mõtlen Jeesuse maise elu ajal, soojad ja armastavad? Johannes evangeeliumis räägitakse jüngrist, keda Jeesus armastas. Johannese 21:7. Kuid kas me võime kusagilt evangeeliumidest lugeda, et isegi see jünger või keegi teine jünger oleks kunagi oma algatusel öelnud Jeesusele, ma armastan sind. Tänapäeval me laulame ja me räägime ala lõpmata, et ma armastan Jumalat, ma armastan Jeesust. Aga kas me võime evangeeliumidest, kas või ühestki neljast evangeeliumist lugeda, et keegi oleks Jeesusele öelnud, ma armastan sind. Ma tean vaid üht juhtumit, mille Jeesusel õnnestus midagi sarnast ühest jüngrist välja kangutada, küsides otse temalt, Siimon Joona poeg, kas sa armastad mind? Mille peale Peetrus vastas, Jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ja siingi pidi Jeesus küsima seda kolm korda, enne kui Peetrus tõesti mõtles, mida ütles. Aga tõesti me ei loe kusagilt evangeeliumides, et keegi oleks oma algatuslikult läinud Jeesuse juurde ja öelnud, et Jeesus, ma armastan sind. Nii et nad polnud eriti soojad. Kuid see kõik muutus neli pühal, millal täitusid püha vaimuga. Kus me seda teame? Sest vaimuvili on armastus. Ja nii on ka apostlite kirjad täis armastust. Eriti Johannese kirjad, keda peetakse lausa armastuse apostliks. Nad kõik said täis püha vaimu teata püha kiri. Täis püha vaimu. Kas see pole pisut üle pakutud? Kõik koguduse liikmed täis püha vaimu. On see ikka vajalik? Võibolla peaksime olema pisut tagasi hoidlikumad. Kas see piisa sellest, kui pastor on täis püha vaimu? No võibolla koguduse vanem, vanem diakon ja mission osakonna juht ka. No hea küll, las olla kõik osakondade juhid täis püha vaimu, siis nad teevad oma tööd energilisemalt ja panemini. Aga milleks peaks vaimu täis olema iga koguduse lihtliige? Kas see pole raiskamine? Võime me mõelda. Kõik 120 inimest, seal olid mehed, seal olid naised, ja nendest ainult 12 olid apostlid, ülejäänud kõik olid koguduse lihtliikmed ja kõik said vaimu täis. Nii et mitte pisut sai puudutatud pühast vaimust, vaid lausa kohe vaimuga täidetud. Ma toon ühe näite. Üks linna elanik kolis maale ja ostis endale lehma. Võibolla linna inimesed isegi saa sellest humoorikast jutust aru, aga kes on kunagi lehma pidanud või kellel on sellega mingit pistmist olnud, saab väga hästi aru. Nii et üks linna elanik kolis maale ja ostis endale lehma. Varsti pärast seda lakkas lehm piima andmast. Ta rääkis sellest naabrile, kes oli väga imestunud. Linnas tulnud mees seletas. Mina ka ei suuda seda mõista. Ma olen suhtunud oma lehmasse väga hästi. Ma pole nõudnud temalt liiga palju. Olen teda alati säästnud. Kui mul pole olnud tarvis piima, siis ma pole teda lüpsnud. Ja kui ma vajasin vaid ühe liitri, siis ma lüpsin vaid ühe liitri. Aga tema ei anna mulle enam üldse piima. Naaber pidi talle selgitama ja võibolla ma pean teile ka mõnele selgitama. Ühte väga olulist põhimõtet, mida iga lehma pidaja peaks teadma, et lehma lüpsmas hoidmiseks tuleb temalt võtta mitte nii vähe kui võimalik, vaid nii palju kui võimalik. No ma usun, et iga ema teab seda ka, eks ole? Ja sellepärast isegi emad vahel lüpsavad ise oma rinnad tühjaks, kui laps ei tee seda, et piim ära ei kaoks. Ja kui pidevalt lüpsta, siis võib see piim olla väga kaua. Ma ei tea, võibolla naistel jääbki see piim, kui kogu aeg lüpsta. Nagu lehmadel. Lehmad jäävad kinni või ütleme, et piim jääb kinni alles siis, kui lehm jääb uuesti nii-öelda lapse ootele. Võib-olla samamoodi ka inimestega. Aga igal juhul on niimoodi püha vaimuga. Kui me soovime elada võiduelu, täisväärtusliku kristlase elu, peame olema täidetud maksimaalselt püha vaimuga, mitte minimaalselt. Tegelikult on küsimus selles, kui palju me laseme teda oma ellu. Ja sisuliselt kujuneb välja nii, et ta kas elab meis või ei ela. Ta kas juhib meid või ei juhi. Kui me tema kohalolu ja tegevust aina piirame, et meile pole teda rohkem vaja, meile piisab natukene püha vaimu juhtimisest, võime temast hoopis ilma jääda. Nii nagu lehv, kui teda enam ei lüpsta, lakkab piima andmast. Ja sellepärast ongi tähtis, et me saaksime kõik täis püha vaivu, et me nõuaksime seda alati. Ainult nii saame elada välja kogu oma kristlase potentsiaali. Paulus kutsub meid üles Efeslastele 5.18. Ärge joovastuge viinast, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Panite tähele, saage täis vaimu. Juhtigu püha vaim teid täielikult. Selle asemel, et juua päevast päeva mõnd alkohoolset jooki, saagem täis päevast päeva püha vaimu. Saagem täidetud püha vaimuga. Palvetagem iga päev, et püha vaim elaks meie sees. Ainult nii saab Jumal meid muuta ja kasutada ning ainult see tagab meie valmisoleku Jeesuse peatseks tagasi tulekuks. Ja pange ka lõpuks tähele, kuidas Jumal hakkas otse kohe kasutama kõiki neid evangeeliumi töös. Mitte siis ainult üksikud apostlid, vaid kõiki neid. Loeme saad edasi kuni 11. salmini. Ja nad said kõik täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Aga Jerusalemmas oli elamas juute jumalakartlike mehi kõigist rahvaist taeva all. Kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest iga üks kuulis neid rääkivat oma keele murret. Ja nad hämmastusid kõik ja panid imeks ning ütlesid ise keskis üksteisele, vaata, eks need kõik, kes räägivad, ole Galilea mehed. Kuidas me siis kuuleme iga üks oma keele murret, mille sees me oleme sündinud? Meie partlased ja meeldlased ja eelamlased ja kes elame Mesopotaamias, Judeas ning Kapadookias, Pontuses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Küreneepoolses Liibüas ja siin asuvad roomlased, juudid ühes nende usku pöörnutega, kreetalased ja araablased, kuidas me kuuleme neid räägivad meie omis keeltes Jumala suuri asju. Juba siin on nimetatud rohkem kui 12 erinevat keelerühma. Võimalik, et kõik rääkisid erinevates keeltes ja kõik siis tekisid gruppid, et iga üks siis rääkis sellele rahvusgruppile. Peetrus oli see peakõneleja, eestkõneleja ja teised kõik tõlkisid selle ümber nende rahvuskeeltesse inimestele, kes sinna olid kogunenud. Täna õhtul, nagu ma juba sissejuhatuseks ütlesin, tahaksin ma rääkida sellest keelte annist pisut lähemalt. Ka meie koguduse tööpiirkonnas on palju erinevaid inimesi, kellele tuleb selgitada nende omis keeltes Jumala suuri asju. Teistes keeltes rääkimine ei tähenda tingimata võõrkeeles rääkimist. Võib-olla see tähendab see rääkimist ka lihtsalt teise inimesele arusaadavas keeles. Võib-olla rääkimist mitte nii väga vaimulikus keeles, nagu me räägime siin kirikus. Võib-olla tuleb rääkida lehmade ja lammaste keeles, nagu me selle näite täna tõime, et ka need lihtsad inimesed, maainimesed saaksid aru Jumala tõdedest. Ja ka selleks on tarvis püha vaimu andi. Nii et ainult siis, kui me kõik oleme püha vaimuga täidetud, suudame meie Jumala abiga teha ära selle töö, mida Jumal ka meilt isiklikult ootab. Ja Jumal õnnistagu, et me kõik oleksime täidetud püha vaimuga ja et Jumal saaks meid kõiki kasutada. Aamen.